У эфиры «Ночная свобода». Пасля 23 гадзіны перадача Сергея Дубаўца «Як пікетаваць». Потым беларуская замежжа Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, раскажа пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. А ў 23.33 актуальныя доследы свабоды на сацыяльныя тэмы, а пасля вольная студыя, у якой Міхась Скобла гутарыць з вядомай лінгвісткай, доктарам філалагічных навук Валянцінай Лемцюговай. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі выказаўся супраць размена ў адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскім друку з'явілася інфармацыя пра ліст прэзідэнта ЗША Барака Абамы расійскаму прэзідэнту. Паводле медыяў, Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ў сваю чаргу назваў недакладнымі гэтыя паведамленні наконт зместу ягонага ліста да расійскага прэзідэнта. Паводле Абамы, ў лісце не ішла размова пра размен. Але амерыканскі прэзідэнт адзначыў, што калі імкненне Ірану да ядзернай зброі аслабне, то знізіцца і неабходнасць разгортвання сістэмы супрацьракетнай абароны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон падчас свайго візіту ў Ізраіль пацвердзіла адданасць Злучаных Штатаў мірным перамовам паміж Ізраілем і палестынцамі, а таксама выказалася за стварэнне палестынскай дзяржавы. Клінтон правяла перамовы з Беньямінам Нетаньяху, які фармуе новы ўрад. У сераду дзяржсакратар ЗША сустрэнецца з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Аббасам. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных справаў Владзіміра Агрыска. Ягоныя адстаўкі патрабавалі партыя рэгіёнаў і камуністы, інкрымінуючы яму, сярод іншага, спробу абвясціць амбасадара Расіі ў Кіеве Віктара Чарнамырдзіна персоны нон-грата. Да партыі рэгіёнаў і камуністаў падчас галасавання далучылася і частка дэпутатаў блоку Юліі Цімашэнкі. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч адмовіўся адказваць на новую фармулёўку абвінавачванняў, вылучаных супраць яго гаагскім трыбуналам па ваенных злачынствах былой Югаславіі. Паводле правілаў трыбуналу гэта разглядаецца як непрызнанне сваёй віны. У адносінах да Караджыча вылучана 11 абвінавачванняў, у тым ліку ў генацыдзе і ў злачынствах супраць чалавечнасці. Сёння ў Пакістане была абстраляная спартовая каманда па крыкету са Шры-Ланкі. 5 паліцейскіх кіроўца аўтобусу былі забітыя, 8 спартоўцаў былі параненыя. Больш за 10 нападнікаў абстралялі аўтобус са спартоўцамі непадалёк ад стадыёну. Вы слухалі выпуск навіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Неўзабаве ў перадачы «Беларуская замежжа» сустрэча з беларускай, якая жыве і працуе ў Чылі. Але спачатку развагі ўслых Сергея Дубаўца сёння пра тое, як пікетаваць.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання не зацікавіла найперш інтэрнэтную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі. Выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў, у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх, па самым вялікім рахунку, за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Усім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў. Што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізер, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца, гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. У Асіповіцкім судзе адбыўся працэс над Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія ўчора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчы са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшыя парушэнні ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Мы шукалі рамантыкі спачатку ў Мексікі, але ж было вельмі страшна туды ехаць, таму што там бардак. І калі пабачылі, што ёсць пазіцыі ў Чылі, так паехалі ў Чылі.
Ніка Выгоўская, журналістка, беларуская грамадская актывістка, жыве і працуе цяпер разам з мужам у Чылі, у Паўднёвай Амерыцы. Чылі – трапічная краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Рамантыка не выключае і магчымасці добрааплачываемай працы, і магчымасці вучыцца. Маладыя спецыялісты з дыпломамі, навуковымі ступенямі, якіх Чылі запрашае працаваць па кантрактах на пэўны час, атрымліваюць заходнія заробкі. Але пра гэта пазней. Спачатку рамантыка. Сюрпрызы, нечаканасці, словам, сама краіна. Даступная, дарэчы, усім, а не толькі тым, хто валодае гішпанскай. Калі Ніка вылятала ў Чылі, гішпанскую, на якой размаўляюць у гэтай краіне, яна не ведала зусім. Веданне ангельскай ужо бадай і дастаткова, каб увесь свет зрабіўся блізкім і даступным. Далей усё залежыць ад уласнай адкрытасці, гатовасці вучыцца. Цяпер усяго праз 4 месяцы гішпанская для Нікі ўжо не праблема. Праўда, дапамагла папярэдняя гуманітарная адукацыя.
Ну, гішпанская мова вельмі простая. Насамрэч, калі вось мы ў яго бралі 2 гады латыні, і пасля гэтай латыні вельмі проста разумець. Але ж адразу так пачаць размаўляцца, гэта было цяжка. Ну, праз 2 месяцы я пачала размаўляць. Ну, зараз я ўжо размаўляю, магу нармальна з людзьмі атрымаць. Адносіны, размовы, і ўжо з'явіліся сябры, і ў госці ходзяць, і мы ў госці ходзім.
І зноў жа, ці можна жыць і працаваць у Чылі, не ведаючы гішпанскай? Таксама можна, хаця, напэўна, не так цікава. Муж Нікі, літоўскі фізік, пакуль не адолеў гішпанскую, як не адолеў і беларускую, хаця родную мову адзін аднаго, Ніка і яе муж пачалі вучыць адразу. Як з літоўскай, так і з гішпанскай Ніка пакуль абагнала мужа. Калі ведаеш мову краіны, у якой жывеш, хаця і не плянуеш тут заставацца назаўсёды, па-сапраўднаму адкрываеш для сябе новы свет. Тым больш, што гэта свет вельмі прыязных людзей, кажа Ніка.
А наогуле тут вельмі прыгожыя, людзі ставяцца адзін да аднаго з сэрцам, што было для мяне сюрпрызам, бо калі ляцелі сюды, то уяўлялі, што тут як на дзікам захадзе, гомагоміні люпус тэст. Але ж насамрэч ніхто тут нікога не есць. Усё добра.
Цяпер у Чылі пачынаецца восень. Збіраюць ураджай. Ужо бываюць непагодныя дні, калі сумна. Хаця тэмпература яшчэ прыкладна каля 20 градусаў цяпла, а то і меней. Ніка живе у городі Валпарайса, на самому узбережжі Тихого океану. Купатися у океані Ніка спробувала тільки раз. Яким би не було спекотним надвор'я, вода холодна з-за течінням, які йдуть з півночі.
Цікаве місце, тому що тут порт і тут студентський город. І тут є ще будинок парламенту знаходиться. І доволі велике місце, каля 2 мільйонів, може навіть більше. І гэты усі отеки, вони тут неяк перакрыжовуюцца, і гэты порт, гэта студэнцтва, і гэта ўсё начное жыццё, ведаеце, всё гэта тут п'є неяк. Predicador represent.
Era el Rubicón, parece sincera. Chan, chan, chan. Y esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль. Гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Караліна». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч тут пра Пінашэта вельмі памятаюць і вельмі адчуваюцца, вельмі добрыя людзі, і гэта у вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі, і трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Выслухайце перадачу «Беларускае замежжа». Маладыя беларусы едуць за акіян не толькі дзеля адукацыі або працы, але таксама і за рамантыкай. Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе ў Чылі, расказвае пра свой досвід жыцця ў гэтай паўднёва-амерыканскай краіне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая жыве і працуе цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Піначэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Піначэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва, яны няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. Прыпынашаеце, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца. Гэта ўлада пінашэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы. І людзі працавалі, вы не ўяўляеце сябе, 15 даляраў за месяц зараблялі і не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні дух. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Піначэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгуста Піначэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывем, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калючы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. чого вони тільки не продають. І гумові ляйки, які я ще не ведаю, внуков на шето бачили, не герметичні усілякі кубочки, ключі, які вже нічого не відчинять, китайські вироби масового споживання і гэтак далей. Не, я не кажу, що на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы, як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Пінашэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Пінашэту. Жабрацкі вельмі.
Самая найгоршая спадчына дыктатуры Пінашэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. З-за гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходныя дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам. І вельмі, вельмі добры. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. Мене такого в житті ще не було. Ні, мабуть, було у дитинстві, коли ми жили на виселках у Киргизії, але там було інше. А тут вельми, вельми добре. Набили машину, але ж вельми старою, але вона ще їздить. Набили місяць тому. Зараз можемо їздити, думаємо у пустині з'їздити.
Ніка каже, що дні її у Чилі бувають саме різні. Часом вона сумує по зимі, по снігу, часом тішиться тропічній пригожості. Ніка праз інтернет працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працую в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефонів, як можна було писати смски по-білоруську, як можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech9 для англійської мови, ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Виговська з Чилі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». А зараз Валянцін Жданко про теми завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Куксо з Венца Воложенського району. Треба отдати землю тим, хто її опрацьовує, а так само нащадкам былих господарів, які під час кризису, коли у городах безпрацовує, обов'язково вернуться на родную землю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрес у Беларуси 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
У ефіры «Начная свабода». У Менску 23.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Васіповіцкім судзе адбыўся судовы працэс над маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму падчас адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супроць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася нефармальная сустрэча беларускага прэзідэнта з сербскім прэм'ер-міністрам Міркам Цветкавічам. Тыдзень правядуць Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі з сустрэчы са старшынём Нацыянальнага банку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Адмаўляецца ад беларускага мяса таксама Украіна, Казахстан, Арменія і Іран. Галоўны камендант польскай паліцыі Анджэй Матыюк адмовіўся ад намеру прыехаць у Менск з нагоды дня міліцыянта пасля крытыкі ў польскім друку. В эфіры «Свабода», на чарзе міжнародныя навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў на прэсавай канферэнцыі выказаўся супраць разменаў у адносінах паміж Масквой і Вашынгтонам. У амерыканскім друку з'явілася інфармацыя пра ліст, які прэзідэнт США Барак Абама накіраваў расійскаму прэзідэнту. Паводле медыяў, Абама згодны адкласці размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў супрацьракетнай абароны, калі Масква пераканае Іран адмовіцца ад распрацоўкі ядзернай зброі. Прэзідэнт США Барак Абама сёння назваў недакладнымі паведамленні амерыканскіх СМІ наконт зместу ягонага ліста да расійскага прэзідэнта. Паводле Абамы, ў лісце не ішла размова пра размен, але амерыканскі прэзідэнт адзначыў, што калі імкненне Ірану да ядзернай зброі аслабне, то знізіцца і неабходнасць у разгортаванні сістэмы супрацьракетнай абароны. У Кёльне абрынуўся будынак архіву, большасць супрацоўнікаў паспелі пакінуць будынак, але 9 чалавек могуць заставацца пад парэшткамі. Верховная Рада Украіны адправіла ў адстаўку міністра замежных справаў Владзіміра Агрыска. Ягоныя адстаўкі патрабавалі партыі рэгіёнаў і камуністы, інкрымінуючы яму сярод іншага спробу абвясціць амбасадара Расіі ў Кіеве Віктара Чарнамырдзіна персонай нон-грата. Да дэпутатаў партыі рэгіёнаў і камуністаў падчас галасавання далучылася і частка дэпутатаў блоку Юліі Цімашэнкі. Сёння Верховная Рада Украіны прагасавала за скарачэнне ўдвая зарплаты прэзідэнту, прэм'ер-міністру, іншым чыноўнікам і самім дэпутатам Верховнай Рады.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Зараз нашы актуальныя доследы на сацыяльныя тэмы, а хвілін праз 15 – «Вольная студыя». Там гутарка з Валянцінай Лімцюговай на тэму адпаведнасці зацверджанай тапанімії і перайменавання тапанімічных назваў на працягу стагоддзяў. З 25 студзеня до 25 лютага ў Беларусі на ініцыятыву Міністэрства ўнутраных справаў праводзіўся комплекс прафілактычных мерапрыемстваў пад назовам «Дабрабыт», накіраваны на прафілактыку асацыяльных паводзінаў грамадзянаў у сферы сямейна-бытавых адносінаў. На прымусовае лячэнне ад алкагалізму толькі ў сталіцы накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Пастаўлена на наркалагічны ўлік больш за 400 чалавек. Наколькі эфектыўныя гэтыя захады, высвятляла Інна Студзінская.
Летась кожны беларус выпіў у сярэднім 12,5 літраў у пераліку на чысты спірт. Плянка, пасля якой пачынаецца актыўная дэградацыя асобы, 8 літраў на чалавека за год. Народ абураецца.
Людзі, ой, па-страшнаму, ды бабы яшчэ такія, панапіваўшыся ходзяць па вуліцы, а ваняюць, хай іх, халера, гоняць, ўсю, самагонку, сахарніцу.
У Беларусі на уліку ў наркалагічнай службе стаіць 178 тысяч хранічных алкаголікаў. Чвэрць з іх жанчыны, але гэта толькі вяршыня айсбергу. 5 гадоў таму ў Беларусі адрадзілі лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Зараз у краіне іх 4, адзін жаночы. Цягам месячніку пад назовам «Дабрабыт» на прымусовае лячэнне ад алкагалізму накіравана больш за 200 хранічных алкаголікаў. Праводзілі іх урачыста пад музыку з аркестрам, з падарункам, пакетам кефіру.
Сегодня мы отправили 35 человек в ЛТП, это первая отправка в этом году. В прошлом году мы отправили 850 человек. Из этих 850 человек 135 женщин. Здесь была раздача кефира, чтобы все-таки им было полегче. С утра им не совсем хорошо.
Полковник милиции Юрий Сорокин рассказывает про лечение у ЛПП.
Год-полтора они там находятся. Соседи, родные и общество отдыхает, это раз. Во-вторых, все-таки им есть поразмыслить время. Это не судимость. Несмотря на то, что принимает решение суд, но это не судимость. Есть, конечно, такие люди, которые 3-4 раза бывают в ЛТП. К сожалению, такое есть. Но есть люди, которые справляются.
Психолог Вячеслав Цирлин, який специализуется на праце с алкоголиками и наркоманами, переконаны, что накирование у ЛПП – это не панацея и навык не лечение, а часовая изоляция человека.
Любая изоляция, она к лечению отношения ведь не имеет. Она имеет отношение к каким-то мерам устрашения. Если сахарного диабетика пугать чем-то, пугая не пугая, сахарный диабет не меняется. Поскольку алкоголизм гораздо страшнее сахарного диабета, потому что он имеет еще психосоциодуховную подоплеку, кроме метаболической, понятно, что это вряд ли работает. Поэтому к методам лечения не относится.
У Беларуси злоуживают алкоголем 30% населения. Ахвярами забойства пьяными громадянами лето стали 247 человек. По вине нецвярозых кировцев здесь выяснено больше за 600 тяжких дорожно-транспортных здарений. Загинуло 166 человек, 1100 поранено. В Украине каждый год от хвороб, связанных со злоуживанием алкоголю, помирает около 10 тысяч человек. Министр внутренних справ Владимир Наумов выказал заклопоченность тем, что народ стал уживать больше пива и так званых чернил, танных плодово-ягодных винов.
За последний год чуть-чуть сократилось только количество потребляемых вот таких спиртных напитков, как вина сухие, коньяк, а все остальные 1-2% рост, а пиво на 20-25%.
Подчас месячнику добробыт только у Менску проверено больше за 200 гандлевых кропок. По водле милицейских справоздачов выявлено только 30 выпадков порушения правил гандлю спиртными напоями. З них только 12 выпадков продажу спиртного неполнолетним. Але каждый подлеток скажет, что купить пиво не проблема. Наставница престижной гимназии расповела.
У меня даже была история, когда дети на переменке пошли и им продали в универсале бутылку водки. Они на перерыве выпили в подъезде.
Министр внутренних справ Владимир Наумов переконаны, что забороной, сухим законом проблему не вырешишь.
Строго запретительные меры, не то что мы пробовали это, но, поверьте мне, мы проблему не решим. И поэтому мы приняли решение по-другому организовать наши профилактические мероприятия в плане повышения культуры населения.
Милицейская справоздача по выниках спецоперации «Добробыт» строкотить дееясловами. Проверено, выявлено, притягнуто до административной отказности, отпрацавано, накировано, узбуджено, продухилено и личбы. Психиатр Вячеслав Цирлин занепокоен иншим.
Речь идет о том, чтобы понять, что такое алкоголизм в глубине своей, тогда и подходы можно вырабатывать. До тех пор, пока в обществе существует очень много иллюзий по поводу того, что это за болезнь, да, ее держат за аморальное поведение, безнравственную проблематику. На самом деле это тяжелейшее заболевание психиатрии, осознавание собственной реальности, некое нежелание жить. Суицидальная тенденция саморазрушительная.
Як признался летась у хуторцы с журналистами российских СМИ Александр Лукашенко, наурад ці славяне змогуць перамагчы гэтае зло. Галоўнае, каб людзі, якія злоўжываюць, не перашкаджалі жыць іншым. У атачэнні десятка телаахоўнікаў па прачышчаным маршруце яму наўрад ці хтосьці асмеліцца перашкаджаць. А простым грамадзянам даводзіцца толькі абурацца.
Когда вечером в воскресенье и, например, в понедельник идешь, везде эти бутылки валяются. Пройти до универсама европейского, извините, это же вот здесь вся помойка просто. Просто страшно.
Гина Студинская протягнула свои доследы датычной социальной сферы. По воле даденных усясветная организация аховы здоровья. Теперь на планете живут скаля 450 миллионов людей, которые покутаются на психологические захворывания. У Беларуси больше за 500 000 человек на улику у психиатров и психотерапевтов. Насколько доступна психиатричная, психотерапевтичная допомога? Какие причины росту расстройства? Ина Студинская протягивает.
У Беларуси с года в год растет колькость психично хворых. По поводу информации главного психиатра Министерства аховы здоровья Паула Рынкова, першасная захворываемость у 2008 году выросла до 686 выпадков на 100 тысяч населения. А усяго зараз пациентов у медиков на тротину больше, чем, до прикладу, у 2002 году. Психиатр Игорь Сорокин выказал такое меркование.
Не за все до повеличения колькости является отмолным пока. заказником. Устанавливается потихоньку, шталцуется и психотерапевтическая служба, и психиатрическая служба в Украине. Тому люди охотней, с меньшим страхом звертаются до психиатра.
Головный психиатр краины Павел Рынков переконаны, что коли есть малейшее подозрение на проблемы, треба звертаться до специалистов.
Если на чашу весов ставить опасения за социальные последствия обращения к психиатру, то ставят на учет, как посмотрят на это родственники, не дай бог соседи узнают, ограничения в профессиональной деятельности. А на вторую чашу весов положить свое здоровье. То что важнее? Здоровье, конечно, важнее.
На уролях Василия Ураменко свечить повеличивается колькость и нервовых расстройств, так званых помежных станов. И он анализует и причины росту.
Расти отразы-то это больше помежных, больше и замежных расстройств. Это ж как бы разрушенные сосуды. Социально-экономичное ума. Это самый первый таки показчик, что уплывает на здоровье в ухоле, вот и лику на психичное здоровье.
Беларусь остается у лидерах по колькости самогубства, якія частяком з'являются выником психичных расстройств. Летость скончила життё суицидом 2662 беларусы, 28 выпадков на 100 тысяч насельництва. Але істотно павялічылася колькасць психічных хворых з іншай прычыны, перакананы психіатр Ігор Сарокін.
Павялічваецца колькасць хворых на алкоголизм, увеличивается колькость алкогольных психозов, увеличивается урешті-решт в певной ступени штучно за кошт алкоголизации, увеличивается колькость тревожных порушений, депрессивных порушений.
На уролях Василь Ауременко что до своей специализации дадае.
Я думаю, все ж невротичные больше, неврозы, станизация неврозы. И, напевно, проблемы, связанные с зловживанием алкоголя. Мимо рота никто же его не льет. Заливается в страўник, кишонку и так далее. Мозги так само.
За минулый год колькость штатных психиатров и психотерапевтов в Украине скоротилась. Не хапая неурологов, психологов. Отрымливается парадокс. С одного боку, адмысловцы отзначают, что люди стали больше уважливо ставиться до своего психичного здоровья. С другого, проблемы застаются. Лечит головный психиатр Министерства оховы здоровья Павел Рынков.
Если на Западе даже престижным считается иметь психолога, своего личного психоаналитика там, или психиатра, то у нас слово психиатрия вызывает священное ужас. Это последствия такой 70-летней политики партии правительства в то время, когда все неугодные, все инакомыслящие и так далее, признавались психически больными. Это ломать надо, но это не одного дня работы.
Пераслед по политичных мотивах был в советский час. Одно сосвечение тому справа белоруса Михася Кукабаки, який отмовился ехать у 1968 годе у Чехословаччину. Специалисты Московского института имя Сербского признали его шизофреником. На 17 годов засадили у лягера. Зараз здараются особные выпадки так само. Так, 2 года тому примусово была смещена у Могилевский психиатричный шпиталь молодевая активистка Кристина Шатикова. Причем от мати ховали, что ее дочка у психушцы, расповедая Светлана Шатикова.
Лицо злое, сама напряженная. Говорит, что это такая тайна, 3 дня нельзя сообщать, где человек находится. Я говорю, моя дочь нормальная, не вздумайте ей колоть какие-нибудь лекарства. Ее вызывали в КГБ, потом похитили. Она говорит, если бы вы не кричали под окнами, нам бы не пришлось ей колоть успокоительное. Вот тут я даже поняла, что ее, наверное, привязывали.
Кристину утрымливали 3 дни, спосылающиеся на то, что выходные, а только у понеделок можно провести консилиум и дать отповедное заключение. Потом Кристина расповедала, что ее соправды привязывали до ложку примусово кололи леки. У 1999 году в Беларуси был принят закон о психиатричной допомозе. Головный психиатр Павел Рынков укажа, что закон вельми прогрессивный.
Если раньше взятие на учет предполагало длительный период наблюдения, было трудно сняться с учета, то сейчас мы берем больных на учет очень небольшую группу без согласия пациента. Это люди, которые нарушают, скажем, общественный порядок, представляют собой опасность социальную для себя, для окружающих. Пациенты, которых нельзя оставить без помощи, иначе их состояние ухудшится. Основная группа пациентов – это согласие.
У системе оховы здоровья працует 311 психиатричных кабинетов, 170 психотерапевтичных. Агульная колькасць мест амаль 6 тысяч. Специалисты лічаць, для краіны, дзе на уліку стаіць кожны 20-й жыхар, мала і лекару, і месцаў для лекавання.
Рассказывала Инна Студинская у эфира «Радио Свобода». Я нагадаю, что наши передачи в интернете www.svoboda.org. Ваше меркование на конт наших программ можно покинуть на аутоотказнику 266-39-52. Ну а зараз напомин про головные темы дня.
Музыка.
У Асіповіцькім суді адбыўся працэс над Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Ён будзе адказваць па крымінальнай справе за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання. Тры актывісты маладога фронту, якія учора пратэставалі каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі супраць палітычнага тэрору, сёння пакараныя мільённымі штрафамі. На гарналыжным сербскім курорце Капаонік, дзе адпачывае Александр Лукашэнка, сёння адбылася яго нефармальная сустрэча з сербскім прэм'ерам. Тыдзень правядуць у Менску эксперты Міжнароднага валютнага фонду. Свой візіт яны пачалі сустрэчай са старшынём Нацбанку Пятром Пракаповічам. Расія ўзмацняе кантроль за пастаўкамі ў краіну імпартаванага мяса. У выніку 16 беларускіх прадпрыемстваў прыпыняюць экспарт ялавічыны і свініны. Найбольшае парушэнне ветэрынарны кантроль з Расіі выявіў на Жлобінскім мясакамбінаце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Заўтра на сайце свабода.орг онлайн-канферэнцыя з Паўлам Севярынцам. Яна пачнецца о 13 гадзіне паводле менскага часу, ну а зараз вольная студыя. Мовай зямлі, яе своеасаблівым летапісам называюць тапанімію, сукупнасць геаграфічных назваў. Ці не таму захопнікі ўсіх часоў стараліся не толькі сфальшаваць летапісы, але і перайменовалі на свой лад паселішчы ды цэлыя краіны. І беларуская тапанімія тут не была выключэннем. Сёння госці Міхася Скоблы, філолаг, вядомы беларускі тапаніміст Валянціна Лемцюгова.
Спадарня Валянціна, нядаўна ў вас выйшла кніга пад красамоўнай назвай «Тапонімы распавядаюць». Але распавядаюць яны толькі тым, хто ўмее слухаць, хто ўмее іх чытаць. Нездарма ж кажуць, што тапанімія – гэта мова зямлі. Як навучыцца разумець гэтую мову?
Власныя геаграфічныя назвы – вельмі загадкавы клас лексікі. Сярод іх немала такіх, што дайшлі да нас з глыбокай даўніны і нават змянілі свое першатворное обличье и гучанне. Шмат назва наших поселищ возникла на основе гидронимов. Они сами уже зникли, а их назвы далеко не завсёды поддаются вытлумачению со славянских мов. Усе топонимы справно выконывают свою адресную функцию, але вельми неохотно делятся сакрэтамі своего походжання.
Вот сейчас можно почуть, что народ мудрый, народ николи не помыляется. Але нигде народ так не помыляется, на мою думку, як у топоними. Вообще, прикладом, ну, откуль назва Гомель? Запытайте любого мінака на вуліцы Гомелі, і он адкажа. А вось плылі плытнікі і крычалі адзін другому: «Го-го-го, Мель!» Ці, напрыклад, адкуль Магілёў? Тут яшчэ прасцей растлумачыць – ад магілы льва. Правда, ў апошнім выпадку памыліцца народу дапамог яшчэ і Янка Купала. Памятаецца яго, яго Магілевым назвалі, інакш прыдумаць не маглі. Скажыце, вам часта даводзіцца сустракацца з такімі памылкамі народу?
Народу безумоўна мудрасці не займаецца, ён стварыў мову, фальклор, тапанімію. Але вот сапраўды дзіўна, чаму ён не можа растлумачыць таго, што сам жа стварыў. Думаю, што да бездомных таямніц тапанімій дабрацца яму проста непасільная задача. Тут неабходна спецыяльная разнабаковая падрыхтоўка, але трэба аддаць ўсё-такі людзям народу ў цэлым належнае. Яны вельмі дапытлівыя, калі не ведаюць, дык хоць дадумаюць, звернуцца да фантазіі.
Аднойчы падчас вандроўкі мы неспадзявана выехалі на балота паблізу вёскі Бабровічы ў Івацэвіцкім раёне, якое мела назву блізкую нашым сэрцам Пагоня. Мясцовыя жыхары тут жа нам распавялі пра смелых паўстанцаў, якія хаваліся ад расейскіх царскіх карнікаў у тым балоце. І ўяўляеце, якое расчараванне чакала мяне на старонцы 259-й вашай кнігі. Спадарня Валянціна, ну навошта вы адабралі ў балота такую патрыятычную прыгоду? прыгожую легенду.
За гэтым прыгожым трэба ўсё-такі шукаць прозу жыццёвую. Мне пагоня даецца ў некалькіх значэнняў. І я не даю канкрэтна ўказанне, што менавіта вот па гэтаму, таму што я і сама не ведаю. Я прывожу тут дыялектныя назвы, што это нізіна, балоцістая даліна, месца адпачынку жывёл у полі, лужок паміж двумя балотамі, дарога, па якой ганяюць статак. Усё гэта пагонная і пагоня. Так што прымкнуць да вашай этымалогіі народнай я б не спешалася.
У нашай гутарцы нам аніяк не абысці і тэмы перайменаванняў. Адзін толькі факт. У 1964 годзе пастановай Верхоўнага Савету ВССР у Беларусі былі перайменаваныя адразу 300 паселішчаў. Што мы губляем пры зменах назваў? Я маю на ўвазе не грошы, якія патрабуюцца на новыя шыльды.
Калі гэта робіцца непрафесійна, безадказна, то ў нябыт адыходзяць рэдкія самабытныя назвы тыпу ліхтэрня, радша, прапоиск, гавязна, красны дар. Сярод іх немала такіх, якія павінны былі заняць сваё законнае месца ў спісе культурна-гістарычных помнікаў. Стары Майдан, Манастыр, Вобчая, Бераставіца, Радацэнь, цудоўныя назвы і старажытныя вельмі назвы. Вельмі шкодна адбіўся на стане нашай тапанімі ідэалагічны падыход у савецкі перыяд. Побач з сапраўды абразлівымі назвамі, такімі як гнойны рак, сабакінцы, неўмывакі, дурынічы, знікла маса зусім бескрыўдных, прыстойных паводле свайго сэнсу назву. Это просто удар па нацыянальнаму фонду тапанімічнаму нашаму. Што мы губляем пры такім перайменаванні? У сваіх вытоках кожная назва абумоўлена пэўнымі гістарычнымі падзеямі ў жыцці народа, і ў гэтым іх фундаментальная значнасць. Таму з любым зніклым тапонімам збедняецца наш гістарычна-культурны фонд і тапанімічны ландшафт у цэлым. Разам з тым геаграфічныя назвы з'яўляюцца помнікамі мовы, паколькі захоўваюць звесткі пра яе стан у тую ці іншую эпоху. Нямецкі філолог Вільгельм Грым слушна заўважыў, што тапонімы – гэта моўныя гукавыя сведкі, і яны больш жывыя, чым косці, дамавіны і зброя. Тобто усё тое, што забываюць археолагі. Яны таксама вельмі значныя для нас, але ён аддае перавагу ўсё-такі гукавым моўным звесткам.
Вось вы згадалі такія, умоўна кажучы, немілагучныя назвы, як дурынічы, сабакінцы. Гледзячы з гэтага боку, можна зразумець тых людзей, якія якраз і не захацелі жыць у тых дурынічах, ці тых вяскоўцаў на Мёршчыне, што адмовіліся жыць у Мацюках, тых маіх землякоў-зэлянцаў, якія пазбавіліся назвы вёскі Свінашкі. А як жа інакш паступаць з гэтак званымі немілагучнымі назвамі? Гэтым жа людзям жыць там.
Так, сапраўды ёсць такі аспект. І я не супраць, калі замяняюць гэтыя назвы, але іх просто не трэба спісаваць у нябыт. Ведаеце, многія назвы просто для сучаснага чалавека непрыстойныя. А на самой справе там няма нічога непрыстойнага. Вот і Мацюкі гэты. Цяпер уже Мацюк не кажуць на Матвея. А раней нашы продкі такія імёны мелі. Мацюк. Вуснамоўны варіант царкоўна праваславнае імя Матвей. Каталіцка-польская это Мацей. Мартышкі вот так само. Люди ранейшие нават не ведали, что такие мартышки есть. А мартышки походят от власна особого имя Мартышко, Мартышок. Это мусламовный вариант церковного имя Мартин. И ничего тут такого нема. Только треба было б изменить тут вот натиск. Мартышки назвать их. И все. Наш народ перепрацевал все те имены, якія до нас пришли складаные, незразумелые, из Византии, из Близкого Сходу. И створил, по сути, свой нацыянальны мінаслоў.
І ўсё-такі, спадарня Валянціна, асабіста я катэгарычна супраць перайменаванню. Вось у гарадоцкім раёне была вёска з такой цудоўнай назвай Скоблы.
Ну, канешне.
Пераназвалі такой простай назвай, як Кляноўка. Давайте працягнем гутарку пра гэтае перайменаванне. Нядаўна я заехаў у вёску Круговічы Ганцавіцкага раёну, дзе ёсць вуліца пісьменніка Віктара Гардзея. Дзякуй Богу, жывога і здаровага. Як адбылося? Вот сабраліся мужыкі ў вёсцы і пастанавілі вуліцу Суворава перайменаваць вуліцу Гардзея. Маўляў, на што нам той Суворав, а Віктар наш хлопец і вёску праславіў. І можа быць это адзіны выпадак, калі мірным шляхам беларускі пісьменнік у адкрытым спаборніцтве перамог цэлага генералісімуса. Скажыце, ці плённы ён вось такі шлях мясцовых рэферэндумаў па вяртанні сваіх назваў?
От якраз асноўнае права на перайменаванне, на поминування дається людям тутешим. Люди виказуються. Приїжджає туди некий спеціаліст там, чи хто, який агітує за ту чи іншу назву. Ну, а народ голосує.
Хто це
коли народ проголосував, ніхто не має права йому суперечити. А затверджає у нас сьогодні топонімічна комісія при Совєті міністрів Республіки Білорусь.
Це процедура складана?
Ні. От недавно винісці захотіли перейменувати на винищі. І їм ніхто не перечив.
Оказується, при жаданні усі гэта історичні назви можна вернуть?
Конечно, можна вернути. От таким от шляхом. Ну от, глядите, могильне же вернули. Леонид Михайлович Лич, історик, добився все-таки.
Я пам'ятаю, кольки було галасу, коли імени наші у пашпортах записували по-ангельську з білоруського варіанта. Коли слово «Білорусь» викручували і по-російську писали «Білорусія». До речі, газета «Советская Білорусія», по-моєму, так і засталася. «Білорусі ідеї». А як бути з нашою топонімікою, перекрученою то на польський лад, то на російський лад? Ось їдеш, наприклад, по дорозі, стоїть дорожний показальник «Крулівщизна». Як тут бути?
Многі назви полонізовані зараз вертають своє національне обличчя. От «Крулівщизну» ви назвали, ну тепер «Крулівщина». Ну є ще багато таких полонізованих назв, їх повне ще. Забрезі, наприклад, Ставіски там, старшині сільсовету не хочуть міняти. Старшині райвиконкаму вельми упираються. От зараз ми працюємо з Брестської області і навіть не чекали, що буде такий супротив. От велике не хочуть признавати.
Хочуть покинути і у білоруському варіанті?
Більші, не супроти такого. А от великі ніяк не признають править, кольки не посилаємо на зверку. Править знову більші.
Давайте трохи закранемо міжнародний аспект топонімії. Глядіть, литовці пишуть «Гардінас», «Лідас» навіть на своїх дорожних показальниках. Чи не дає це нам повне право писати і говорити не «Вільнюс», а «Вільня», не «Каунас», а «Коуна», не «Друзгенінкай», а «Друзгеніки»?
Тут справа такая, что як хто вирішить, так той і зробить. Ті зробив уже. От поляки так само всю нашу топонімію по Білосточчині передали по-польську. І литовці так само по-литовську. Ведаєте, я на одній з конференцій задала таке питання, як ви задаєте мені. Литовцям, коли ви ставите слупок з надписом, дорожний слупок, Вільнюс, то ми з свого боку, з Гродніщини, поставимо Вільня. І це буде історично оправдано. Справедливо буде. На гэта так яны адрэагавалі на маё пытанне, што лепш не задавалі. Я пашкадавала, што яго задавала. Яны ўсе мне разам далі такі адпор, что я больше не отважусь задавать.
И хиба апошнее. Вы, спадарня Валентина, старшиня топонимичной комиссии при Национальной академии наук. Вы змагаетеся за белорусское написание географичных назв. Але сегодня у белорусской столицы немагчыма знайсці ни белорусской мапы нашей краины, ни белорусскомовного глебуса. Скажите, вы ведаете, от кого это залежит? Выпуск белорусскомовных мапов, белорусскомовного глебусу, это стало б закономерным выником вашей апостолии?
Так, конечно, мы не супроть такого. Но мы робим свою справу. Тое, что записано у нас в статуте нашей топонимичной комиссии, это обновление, одраджение национальной топонимии. Что дотычить карты, это справа картографов. В национальном атласе там все наши назвы дадены по-белоруску. Думаю, что и глобус. Треба свертаться. Я думаю, что коли бы вы свернулись с таким западом, то вам бы уважили, прислухались бы до вашей просьбы.
До кого звертаться?
Я думаю, що треба звертатися от сюди в Держкомітет по майомості. Вони можуть дати задання Білкартографії, чи там є ще якої організації, яка уваходить у їх компетенцію.
Ви слухали передачу «Вольна студія. Нові слови про звиклі речі». Валентина Лімцюгова, відома білоруська топонімістка, супрацовниця Національної академії наук, була гостем Михася Скобли.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й године настройтеся на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.